Ilgstoša reklāma.
Aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Ētrā pirmdienas aktuālā intervija Ventspils aktualitātes, un šodien sarunā piedalīsies Jānis Vitoliņš, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs. Labdien!
Labdien!
Un Jāna Bakanauska, Ventspils izglītības pārvaldes vadītāja. Labdien!
Labdien!
Un intervijas temats – jaunā mācību gada aktualitātes. Septembris ir sācies, līdz ar to arī jaunais mācību gads, ielas pilnas ar skolēniem, ar lieliem ziedu pušķiem. Pastāstiet, lūdzu, kā tad šis svētku rīts un mācību gads kopumā iesācies Ventspilī?
Jā, apsveicu visus Kurzemniekus zinībdienā. Man liekas, ka iesācies ļoti labi ar skaistu laiku. Naktī bija lietus, pilsēta ir noskalota tīra. Un mēs devāmies katrs domas arī deputāti, katrs uz savu skolu, arī, protams, uz tehnikumu, uz augstskolu. Jāsaka, sācies ir labi, mums ir pietiekoši bērnu skaits, jo, protams, ka bija šī zinām trauksme, vai mums vidusskolās pietiks audzēkņu, un viss ir kārtībā, mums ir četras pilnvērtīgas vidusskolas, ieskaitot ģimnāziju, un mēs varam pastāstīt, kā mēs atbalstām mūsu pedagogus, jo skaidrs, ka pedagogs ir visi centrā, un mēs darām visu iespējamo, lai mums viņi būtu pietiekošā skaitā un lai viņiem būtu arī vajadzīgais atbalsts.
Jā, nu, protams, kā jau Vitoliņa kungs teica, tad par atbalstu. Viens no ļoti lieliem nosacījumiem, lai cilvēks labi justos un lai viņš šeit nāktu, ir nodrošinājums ar iespēju ne tikai strādāt atbilstošā izglītības iestādē, kurā pedagogs ir izteicis vēlme, bet lai viņš arī labi justos, viņam ir nepieciešams arī dzīves vieta. Un Ventspils valsts pilsēta intensīvi pie tā strādā jau vairāku gadu garumā, un mums ir piešķirti jau pagājušajā gadā 22 dzīvokļi, un ja mēs ļoti priecājamies, tas bija ļoti liels pienesums mūsu pilsētai pedagogu ziņā, un arī šajā gadā jau 4 pedagogi ir viņus saņēmuši. Tā ir viena no lietām, kas ir ļoti, ļoti svarīga. Protams, otra lieta ir veselības apdrošināšana. Ventspils valsts pilsēta nodrošina arī pedagogiem un darbiniekiem veselības apdrošināšanu, ja ir izturējuši 3 mēnešus darbā un strādā vairāk nekā pusslodzi. Un, protams, kad mēs ļoti priecājamies, jā, ir arī deklarējušies pie mums.
Jā, es varu papildināt par jauniešiem, par jaunajiem pedagogiem. Nu, skaidrs, ka mēs esam jau pirms vairākiem gadiem iedibinājuši stipendijas un maksājumi šādas stipendijas plus 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešu maksas. Teikšu atklāti, ka nav viegli atrast šos te potenciālos jaunos pedagogus, bet mums ir vairāki līgumi, un pirmie 3 faktiski, kas ir pabeiguši augstskolu, jau uzsākuši strādāt. Jā, un nu, 4 jauni pedagogi mums sāk strādāt šogad, un šīs stipendijas mēs piešķiram, protams, ne jau jebkuram studentam, bet tas aptvērums ir pietiekoši plašs: matemātika, fizika, sociālās zinības, vēsture, latviešu valoda un literatūra un mūzika. Tie ir šie topošie pedagogi, kuriem ir tāda iespēja. Tā kā bez tām arī tie pedagogi, kas jau strādā, viņiem ir iespēja pilnveidot savas prasmes, un neapšaubām, ka daudz no viņiem arī mācās. Bakalauri kļūst pa maģistriem un paaugstina arī savu kvalifikācijas līmeni, apgūstot varbūt arī kādu jaunu profesiju, un pašvaldība piemaksā, pareizi sakot, kompensē 30% no gada mācību maksas.
Jā, un protams, ka svarīgi ir arī tie pedagogi, kas jau ir izglītības telpā, izglītības sistēmā Ventspilī, tie, kas jau ir beiguši mācības. Protams, ka mēs viņiem sniedzam arī atbalstu ikdienā, ja tas viņiem ir nepieciešams. Mums darbojās pedagoga atbalsta dienests, kas tika izveidots 2013. Gadā kā metodiskais dienests, no 20. Gada pārtapa par pedagoga atbalsta dienestu. Protams, tur strādā 6 konsultanti profesionāļi, kas ikdienā var palīdzēt ikvienam pedagogam, kam ir nepieciešamība. Viņi var vērsties individuāli, skolas vadība var griezties pēc palīdzības un saņemt jebkuru veidu palīdzību, kas ir nepieciešams, lai varētu kvalitatīvi, efektīvi un ar pievienoto vērtību strādāt izglītības iestādēs.
Mēs ļoti daudz strādājam, lai mūsu ekosistēma, izglītības ekosistēma, kā viņa tagad dēvē, būtu efektīva, un viens no pasākumiem, ko mēs šogad ieviesam jaunu, lai viss ir, tā teikt, lai ekonomētu naudu, izrādījās, ka ēdināšana bērnu dārzos ārpakalpojumā ir lētāk iznāk mums nekā pirms tam ēdinājām faktiski ar paši saviem spēkiem un arī ieviesti jauna sistēma, kā veikt šos te maksājumus, līdzīgi kā Rīgā, un to mēs jau no augusta esam ieviesuši. Manuprāt, tas būs, nu, protams, vecākiem jāpieroda, jāiemanās, bet tas būs iegūms. Un, protams, tagad ļoti svarīgi kontrolēt, lai šie ārpakalpojumi sniegtie 3 komersantu ēdināšana būtu nesliktākā līmenī, kā tas bija līdz šim. Tas ļoti būtiski. Neapšaubām, ka mēs kā vienmēr esam ieguldījuši arī remontdarbiem. Visapjaumīgākie darbi ir mūsu bērndārzā Margrietiņa, vairākās 600 tūkstoši. Var teikt, ka Margrietiņa bija pēdējais no mūsu bērndārziem, kur labiekārtojums nebija Ventspils kvalitātē, un mēs to esam paveikuši.
Jā, nu, ja mēs runājam par pedagogiem, jo tas tāds jautājums, ko vienmēr visi uzdod, kā jūs esat nodrošināti ar pedagogiem, tad jāsaka tā, ka mēs tiešām lepojamies uz 1. septembri 2024. Gadu, mēs esam nodrošināti gandrīz pilnībā. Mēs, protams, priecātos, ja mums atnāktu vēl kāds psihologs, speciālais pedagogs, un ļoti mēs aicinām peldēšanas treneri. Mums ir savs peldēšanas treneris, bet tas ir sporta veids, kurš ir pieprasīts, un mēs gribam palielināt šo iespēju bērniem peldēt apmācību apgūt. Līdz ar to mēs ļoti priecātos par treneru peldēšanā.
Vienlaicīgi, kā jau katru gadu, mums ir ļoti plaši interešu izglītības piedāvājums. Un kārtējo reizi mēs apspriedām jautājumu, ko iesākt ar potenciālo maksu par sporta skolu un par digitālajiem pulciņiem, un kārtējo reizi izlēmām, ka tādu maksu neieviesīsim vēl šogad, tā kā 10 sporta veidos sporta skolā Spars ir pieejama šāda te iespēja pa brīvu, un arī digitālajos pulciņos mums tur aktīvi darbojas vairāk kā 600 bērnu un iegūst 21. Gadsimta prasmes visdažādākā vecuma, arī šie pulciņi ir pa brīvu, tā kā kurzemniekiem, kuri varbūt vēl meklē kādu jaunu dzīves vietu, tā ir laba iespēja pārcelties uz mūsu pilsētu, kur ir šāds piedāvājums, kas varbūt nav citur.
Jā, un jau minējāt par ēdināšanas jauno sistēmu, skatos, ka ir arī pieejama pabalsta ēdināšanai, noteikti arī to varam pieminēt, vai ne?
Jā, protams, mums ir arī pabalstu sistēma, ikmēnešu pabalstu izglītojamo brīvpusdienu izmaksu sekšanai 100% apmērā ir tiesības saņemt izglītojumiem, kur mājasaimniecībai sociālais dienests ir piešķīrs trūcīgs vai maz nodrošināts mājasaimniecības statusu un kuri mācās vispārējās izglītības iestādēs Ventspils pilsētā. Protams, ja ir arī kāda krīzes situācija, arī tad tiek izskatīts iespēja piešķirt brīvpusdienas ar attiecīgu izglītības iestādes direktora rīkojumu. Tas ir par skolām. Un, protams, ir arī atbalsta sistēma, kas strādā ar pabalstiem pirms skolās. 100% tiek apmaksāts trūcīgs vai maznodrošināts mājasaimniecības status iegūšai ģimenei, kur bērns mācās pirmskolas izglītības iestāžu specializētajā grupiņā. Savukārt, ja ir trūcīga persona 90% un ja ir maznodrošināta persona, tad 50% apmērā pirmskolā.
Un varbūt nobeigumā gribu pateikt, ka mums, protams, bez vispār izglītojušām skolām ir arī tehnikums un arī augstskola, un kāda veicies ar uzņemšanu, ļoti labi ir veicies tieši tehnikumā, par 25 ir palielinājies audzēkņu skaits, un tas jau tuvojas 900 audzēkņiem, tā kā tehnikumā nav problēmas ar uzņemšanu. Augstskolā ir palicis līdzvērtīgs, faktiski apmēram 700 studentu, augstskola nav liela, bet es esmu pārliecināts, ka tas ir labs izglītības piedāvājums tuvu mājām, kurzemniekiem, tā kā Es domāju, ir visas iespējas izmantot šo piedāvājumu, ne tikai Ventspils iedzīvotājiem.
Jā, bet šajā brīdī teikšu jums lielu paldies par šīs dienas sarunu. Noteikti sadzirdēsimies atkal kādā citā pirmdienā, jo droši vien par kādu citu tēmu. Bet šajā svētku dienā paldies jums un veiksmīgu gan šo dienu, gan savā ziņā jauno darba cēlienu. Šodien sarunājos ar Jānu Vītoliņu, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāju. Paldies jums!
Paldies!
Un Jānu Bakanausku, Ventspils izglītības pārvaldes vadītāju. Paldies arī jums!
Paldies!
Tā bija aktuālā intervija studijā Signa Krepsa un pie skaņu pults Māris Dadzis. Uz sadzirdēšanos!
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.